Татарстанда авыл хуҗалыгы техникасының шәшү эшләренә әзерлеге 90%-тан артып китте. Тракторлар буенча бу күрсәткеч 94%, шәшкечләрдә 97%, шәшү комплексларына 91%, культиваторларга 94% туры килә. Республикада 552 000 гектарда көзге культуралар шәшелгән, аларның торышы яхшы дип бәяләнә. Кыш дәвамында аларның мониторингы белән Россия авыл хуҗалыгы үзәге хезмәткәрләре шөгыльләнгән. Агымдагы һәм киләсе айда республика хуҗалыкларына төп юнәлешләр буенча субсидияләр биреләчәк. Шул исәптән минераль ашламалар сатып алуга 1 миллиард сум, техник модернизацияләүгә 554 миллион сум була. Моннан тыш, эретә торган комплекслар төзегәндә минераль ашлама сатып алу өчен 1,3 коэффициент каралган. Республикада шәшү өчен 350 мең тонна сабан культуралары орлыгы кирәк. Тәэмин ителеш 6% дәрәҗәсендә. Шуларның 86%-ының сыйфаты тикшерелгән. Республикада язгы шәшү алдыннан авыл хуҗалыгы техникасын әзерләү һәм ремонтлау бара. Әзерлек югары булуга карамастан, тагын 840 тракторны ремонтларга кирәк. 9 районда машиналар тулысынча әзерләнгән, тагын 64 комплекска ремонт кирәк. Бу атнада Татарстанда иң яхшы авыл җирлекләренә грантлар бирү буенча республика конкурсын игълан итү планлаштырыла. Авыл җирлекләре һәм шәһәр тибындагы бистәләр өчен 173 грант каралган. Авыл җирлекләренә 1 миллион 500 меңәр сум, шәһәр тибындагы бистәләргә 2 миллион сум. Соңгы 5 елда иң зур грантлар юл эшләренә бирелгән. Хәзер акчаның 50%-тан артыгын совет техник сатып алуга юллый. Су белән тәэминат системасын төзекләндерүгә дә акча күләме арткан. Ел саен 104 авыл җирлеге конкурста җиңеп килгән. Алар 1 миллион сум акча алган. 2019 елдан конкурс җиңүчеләре 1 миллион 500 мең сум ала. Казанда эшсезлек кими һәм хезмәт базарындагы вазгыят тотрыклана. Әгәр узган елның пик көннәрендә халык мәшгульлеге үзәкләрендә 32 меңнән артык кеше теркәлгән булса, быел март башына бу сан 14 мең кешегә кадәр кимеде. Вакансияләр саны эшсезләр санынан артып китә дип билгеләде Казан мэры Илсур Метшин һәм шәһәр халкына эшкә урнашуда активрак ярдәм итәргә кушты. Узган елда эш белән тәэмин итү хезмәтенә мөрәҗәгатьләр саны кискен арткан. Эш эзләү максаты белән белгечләргә 53 меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Мөрәҗәгатьләр артуы апрельгә туры килгән. Ул айда исәпкә 15 меңнән артык кеше баскан. Хәзер теркәлә торган эшсезлек дәрәҗәсенең кимүе күзәтелә. 2021 елның 1 мартына эшсезлек дәрәҗәсе инде 2%-ка кадәр кимеде. Эшсезләр саны 14055 кеше тәшкил итте. Хәзерге вакытта иң күп вакансияләр җитештерү, төзелеш, транспорт, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәләрендә күзәтелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда язгы каникул чорында оештырылачак мәктәп яны лагерьләрендә 8 меңнән артык бала ял итәр дип көтелә. Шәһәр мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов Казан мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә белдергәнчә, язгы каникул чорында мәктәп яны лагерьләренең чираттагы сменасы оештырылачак. 8 меңнән артык бала 147 мәктәп базасындагы лагерьләрдә сәламәтлеген ныгытачак. Лагерьләрдә барыннан да элек ятимнәр, профилактика исәбендә торучы балалар, күп балалы һәм аз тәэмин ителгән гаиләләр тәрбияләнүче малайлар һәм кызларны көтеп калалар. Лагерьләр 22-27 мартта, шулай ук дүшәмбе көнне 29 мартта эшләячәк дип хәбәр итте ул. 7 көнлек юлламаның бәясе 1266 сум тәшкил итә. Ата-аналар шуның 15%-ын гына, ягъни 190 сум түләячәк. Шул ук вакытта балаларны бюджет хисабына көненә 2 тапкыр ашатачаклар. Шәһәрнең барлык мәктәпләре өчен Татарстан безнең уртак йортыбыз укыту танып белү сменасының гомуми программасы формалаштырылган. Бердәм көннәрдә имин балачакка, гамәли сәнгатькә, спортка, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган тәрбия чаралары узачак. Язгы каникул чорында шулай ук өстәмә белем бирү учреждениеләре дә эшләячәк, балалар педагоглар белән бергә музей, театр һәм кинотеатрларга бара алачак, диде Ризванов. Бүген 16 март көнне Казанда Ленин исемендәге мәдәни күңел ачу комплексында студентлар фестивале гала концерты узачак. Анда җиңүчеләр һәм призерларны бүләкләячәкләр. Быел фестивальдә 1500-дән артык кеше катнашты. Югары уку йортлары студентлары Россия студентлары язына әзерләнә. Укучылар зур тәнәфес фестивалендә җиңү өчен көрәшә. Балалар һәм яшьләрнең фестиваль хәрәкәте турында тулырак мәгълүматны шәһәр башкарма комитетының эшлекле дүшәмбесендә балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Айрат Фәйзов бирде. Быйыл Язгы тамчы фестивале яңа форматта узды. Катнашучылар конкурс юнәлешләрендә дә, мәгариф оешмалары программаларында да үз көчләрен сынап карады, дип сөйләде Айрат Фәизов.
Казан шәһәренең һөнәри белем бирү оешмалары студентлар арасындагы Язгы тамчылар фестивале Казан студентларының зарыгып көтеп алган вакыйгасы һәм шәһәр яшьләре тормышындагы иң популяр бәйрәм. Шара яз башының күркәм традициясенә әверелде. Шуны да аерым билгеләп үтәргә кирәк. Быел ул 24-нче тапкыр уза һәм Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган.
Моннан тыш, бүген 16 марттан Казанда Созвездие Йолдызлык эстрада сәнгате фестиваленең шәһәр сайлап алу этаплары старт ала. Алар Сәйдәш мәдәни үзәгендә була. Финал 6 апрельдә узачак. Казанның автотранспорт предприятиеләре автобусларны җәйге сезонга әзерли башлады. Ташучылар пассажирларның күчмә составының санитар-техник торышын яхшырту буенча тәкъдимнәрен кабул итә. Әйтик, казанлылар сорауы буенча 89-нчы маршрут автобусларының берсендә утыргычларның тукыма тышлыгын чыдамракка ясалма күнгә алыштырганнар. Шул ук маршрутның башка автобусында идәндәге дефектлар бетерелгән. Климат үзенчәлекләре аркасында металл үслек формасын үзгәрткән булган. Балтач һәм Шүпрәле районнарында Татарстанның санитар авиациясе өчен 2 яңа вертолет мәйданчыгы төзеләчәк. Бу хакта медицина советында Республика клиник хастаханәсенең хәрәкәтләр медицинасы үзәге җитәкчесе Марина Воронцова сөйләде. Вертолет мәйданчыклары 2014-2022 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибендә минитү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш программасы буенча 2022 елга кадәр төзеләчәк. Бүгенге көндә республикада 6 мәйданчык төзелгән инде. Республика районнары буйлап Әкият Татар дәүләт курчак театрының гастрольләре башланды. Артистлар яшь тамашачыга Габдулла Тукай әкияте буенча куелган Су анасы һәм Аманулланың Мактанчык әтәч спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Зиннур Хөсниер инсценировкасы буенча куелган Су анасы спектакле Габдулла Тукайның 135 еллык юбилее уңайыннан күрсәтелә. Спектакль Төркиянең Иске шәһәр һәм Анкара шәһәрләрендә үткәрелгән халыкара курчак театрлары фестивалендә катнашкан. Спектакльләр Лаеш, Югарыслан, Апас мәдәният йортларында, Чистайның Восток мәдәни ял итү үзәгендә күрсәтелә.